subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax sabti ah, bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband. tirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomaali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahare Cabdi Axmed.
sida madaxweynuhu sheegay, shirkan shir nabeed iyo shir wadatashi, shir sida soomaaliya ay dhibaatada maanta ka jirta ay uga bixi lahayd looga tashanayo.
madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo maalinta beri ah ee axadda uu shir uga furmayo magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. Warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in 2 nin oo dhuxley ah ay ku dileen deegaano hoostaga kudha ee gobolka Jubbada Hoose.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Sacuudiga ah iyo dowladda Ruushka oo kala saxiixday heshiis kala iibsiga hubka ku salaysan.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ciidamada milatariga Mareykanka ayaa sheegay in jimcihii 4 ka mid a ciidamada Mareykanka lagu dilay weerar ka dhacay isbuucii hore Niger. saraakiisha Mareykanka waxa ay sheegeen in askartan la waayay kadib markii jidgooyo loogu sameeyey Arbacadii goob ay ka socoto howlgal ay wada sameynayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa deegaanka. waxaa la helay meydka askartan jimcihii shalay kadib markii si weyn loo baadi goobay. afartan askari maahane, saddex kale oo askari oo dhimatay ayaa isla Arbacadii waxaa iyagu la helay meydadkooda. saraakiisha Mareykanku waxa ay xaqiijiyeen iyagoo la hadlay v o a da Khamiista in ciidamada la waayey ayna ka tirsanaayeen askarta sida gaarka u tababaran ee Mareykanka.
dowladda Mareykanka iyo khubaro kale oo caalami ah ayaa isku raacay in ay u badan tahay in waqooyiga Kuuriya ay maalmaha fooda nagu soo hayay ay tijaabin doonto gantaalkeedii ugu dambeeyey ee ah kuwa ridada dheer. 10-ka bisha Oktoobar ayaa waxaa lagu wadaa in dalka Kuuriyada Waqooyi laga xuso sanad guuradii 2007-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi. sidoo kale 9-ka bisha Oktoobar ayaa ku beegan markii ugu horreysay ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalada ridada dheer sanadkii 2009-kii. Suu Mii Teri oo ah sarkaal horey uga tirsanaan jiray CIA da Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay mar walba tijaabiso gantaallo xilliyada dalkaasi ay ka jiraan dabaaldegyada qaran. madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaan u bixiyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi naanaysta ah ninka gantaalka. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a Washington. aan ku horeyno, sida ay ku waramayaan dad raalli ahda dhegeystayaal, warkaasi goor dhow ayaad maqli doontaan. magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta berita ah uu ka furmo shir la sheegay in ay ku wada tashan doonaan madaxda maamul goboleedyada dalka, kaasoo uu dhowaan uu shaaciyey madaxweynaha Jubbaland. waxaana magaalada kusoo qulqulaya wafuudda madaxda maamul goboleedyada ee ka qaybgalaya shirka. ammaanka magaalada ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey. wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
shirka wadatashiga ee dowlad goboleedyada ayaa magaalada Kismaayo ka furmi doona maalinta axadda ee soo socota, waxaana shirka sida uu hore u sheegay madaxweynaha Jubbaland oo martiqaadka fidiyey looga arrisan doonaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyo dowrka maamul goboleedyada. ammaanka magaalada oo ay kusoo qulqulayaan wafuudda ka qaybgalaysa shirka ayaa aad loo adkeeyey. maalintii shalay waxaa magaalada Kismaayo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasoo ay si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ugu soo dhoweeyeen dhammaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo uu horkacayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid a qaybaha bulshada magaalada Kismaayo.
mudane madaxweyne, mudane Shariif Kanay, ku soo dhowow gurigaagi. waxaana rajaynayaa inay abshir tahay, hadduu Shariif soo hormaro mooti abshirti waa kow, inay abshir tahay kulanku kulan khayr qaban yahay. waxaan uga faa'iidaysanayaa soomaalida, xukuumadda federaalka ah,
dadka banaanka jooga iyo cid kasta oo danaynaysa deganaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo midnimada Soomaaliya. Shirkan inuu yahay mid wanaag lagu raadinayo, wanaag keenaya, gogol nabadeed ah, xumaan ayna ku jirin, tuur uuna ku jirin, dagaal uuna ku jirin, wax xumaan ayna wadin wax carqalada midna. Natiijadaadna ka ogaan doontaan insha allah waxa ka soo baxa. Soomaalidana abshir buu yahay. Taa marka waxaan u baahanahay in loo fahmo oo ayna cidina shalaysan. Shirkani ma aha ballan cid gaara u ah, cid col loogu yahay, dhib lagu abuurayo. Waa mid Soomaali iyo wanaageeda lagaga tashanayo. Wixii laga hadlayana ayna noqonayn wax ka baxsan sharciga iyo dastuurka.
Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isna goobta ka hadlay, ayaa waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyey in shirka Kismaayo lagu qabanayo ay ka soo bixi doonto natiijo wanaagsan.
Runtii taariikhdaan u leedahay soo dhaweynta iyo walaalnimada iyo soorka fiican runtii aadan ka imaadeen waa ku mahadsantihiin. Sida madaxweynuhu sheegay, shirkan shir nabadeed iyo shir wadatashi, shir sida Soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ay uga bixi lahayd looga tashanayo kuwa dowladiidka oona dhibaateeyey habkii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ay nagu hayaan sida deegaanada tan gaar ahaan labadan maamul oo ay ku dhadhaleen oo ay dhibaato badan ummadda u geysteen, habkii loogu xureyn lahaa Soomaaliya nabadeeda sidii Soomaalidu ay ahayd ugu tashan lahayd. Runtii intii madaxweynaha sheegay ayaa loogu tashanaa. Soomaalidu way dareen badan tahay, dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa nogoshaan madaxweynaha fidiyey. Waxaan rajaynaynaa madaxweyneyaasha maamul goboleedada kale dhimana sida dhaqso u badan inay u yimaadaan.
Ilaa iyo hadda ma cadda mowqifka rasmiga ah ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka taagan tahay shirka ka furmayo magaalada Kismaayo. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in magaalada Kismaayo ay ku sugan yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo fikir ahaan taageersan shirka ka furmayo magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale. Weli v o a Washington ayaad nagala socotaan. Sida ay ku waramayaan dadka deegaanka, labo qof oo dhuxusha ka gubayay deegaanka tuulooyinka ay hoostaga deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo waramayaa inay dileen kooxda Al-Shabaab. Waxaa Al-Shabaab ay waayadan wadeen digniino ay u dirayaan dadka ku howlan jarista dhuxusha, iyaga oo ka baqaya duqeymaha diyaaradaha ay la beegsanayaan Shabaab inay waxyeelo u geysato haddii dhirta la jiro. Haddaba khadka telefoonka ee ku dhaah ayaa mid ka mida dadka deegaanka oo ka gaabsada magaciisa sababa amniga awgeed uu igu waramay sidan.
Xal 11-dii markay ahayd, niman dhuxuleeyo duur ka dhuxul ka jaranaya meel yaaqbuu la dhaho ku dhaa ka xigta qorxo u dhaca, yaa nimankii soo weerareen. Al-Shabaab baa soo weerartay, laba nin bay dileen, nina wuu ka fakaday oo way dhaawaceen.
Waa gartay, maxay ahaayeen labada nin?
Labada nin, nina dadka waxay ahaayeen dhuxusha ka ganacsada. Meeshu kaam ku lahaa shaqaalihu ugu tegay kaamka, moorafiin baa la dhahaa, waa nin aduu raggaa 50 jirka ah.
Waa gartay,
nina shaqaalihii meeshu joogo uu ugu tegay buu ahaa malaha raggaa 30 jirka waaye, Aadan Cusubuu baa la dhahaa isagana.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa marka maxaa nimankan dhuxuleyda lagu maagay, ujeedada maxay tahay?
Waxa dhuxula oo in laga jaro duurkaas baysan nimanku ogoleen. Awalba dadku way ku leen jireen, wayna ku qabqabsan jireen. Marka si tuugaaleysa meesha duurka dhuxusha looga goostaa, wax iyaguna ma ogola duurkan in la galo oo ay joogaan waxaan ayaga ahayn.
Waa garta, marka maxay ku diidayeen in duurka dadka ay dhuxusha ka dhuxuleystaan oo sida hore loo yaqaanaba deegaanadaas xataa degkada macmala ku yaalay oo laga dhoofin jira xataa dhuxusha intaan ogaa, marka maxaa hadda ku cusub oo ay u diidayeen in dhuxusha dadka ay jirtaan?
Waxaa ku cusub ay u diidayaan meesha ayagoo dhan baa dhooban ayagaa jooga, in la bartilmaameysado dadkaas ay sheegaan bay diidayaan. Ma fahan,
ama dhulka loo arka miya in geedaha ay ka dhamaadaan,
ama dhulka loo arka geeduhu inay ka dhamaadaan, ama intii dadkaas soo sheegaan meelaha ay joogaan yaaruhu ay caalamka cercaysanaya ay duqeymo u geystaan. Ma fahan.
Waa garta, bal marka xaaladda guud iga waran, marka aad sawir ka siinayso qof aanan tegin meeshaas ama aan aqoonin iyo xaalka hadda sida uu yahay, qofaan la socon, marka aad sawir ka siinayso maxaad noo sheegi lahayd intaas ka baxsan?
Hadda wax sawiro siyaabaha in ka siinaya ma jirto. Meeshu waa meel duura, waa meel baadiya, warba meesha ku taala biyo leh. Warta in laga cabo nimanku may ogolo, in duurkaas bilow aadana iyaga ahayn uu dhex galana may ogolo.
Waa garta marka qatar iyo cabsi intee leeg ayay dadka deegaanka ood adiga ka mid tahayba ay ku haysaa arintaas?
Cabsida waxay haysaa wixii duurka u baxee. Anagu duurka ma aadno, magaaladan iska joognaa. Magaaladana ciidama joogo oo carada haysto, ciidan amni sooma joogo, ciidan Jubbaland joogo, ayaguna ma soo weerari karaan meeshan. Laakiin wixii duurkaas aada way batilmaameysanayaan. Anagu cabsiya kama qabna iyaga. Hadda
waa garta marka laga soo tago dhuxuleyda iyo dadka dhuxusha shito, bal xoolo dhaqatada iyo dadka kale ee tuulooyinka ku dhaqan ee isaga kala goosha magaalada deegaanka ku dhaa, iyo sidoo kaleeto dhulka baadiyaha ah, laftirkooda caabasho iyo cabsi intee leeg ayaa soo food saartay arrinkan la xiriira?
Meeshaas dhuxusha laga jarayo ama dadka lagu laynayo wax bilow aadan oo tegi karaa oo male. Waxii la arko oo aan ayaga ahayn way bartilmaameysanayaan, wayna dilayaan. Shacab baan tegi karin, dad isku gooshahayaan mari karin, ayagu naftay ku arkaan meeshaas cadowgooda. Waa
waa gartay ku dhaa iyo jasiiradaha deegaanka ku dhow dhow, dhulna waa dhul berriya oo dadka xoolo dhaqatada jooga iyo dadka reer guuraaga, dhulna waa dhulka kalluumeysiga iyo gudaha. Bal marka waxaad iga warantaa dadka noloshooda sida ay tahay?
Noloshoodu waa dad dhinaca badda amnigooda uu sugan yahay, cidna waxma yeeli karto khayraadkii sidii baa dadka u isticmaalaya ama uu uga soo baxaya. Laakiin dhibaato waxay ka jirtaa waa dhinaca duurka. Dadka shacabka reer guuraaga iyo deganaana way kasoo dhawaadeenoo tuulooyinkii iyo meelihii xeebaha way soo wada degeen, ilaa maadaama waddankii balaaya qabsato aan la geli karin.
Dadka qaar ka mida waxa ay sheegaan in al-shabaab goobaha ay joogaan dadka rayidka aan lagu waxyeeleynin, oo haddii xataa ay noqoto dhinaca cadaaladda iyo maxkamadaha, ayaga dadka rayidka ay badi u dhow yihiin marka laga reebo qofa ishayaan. Marka taasi ma jirtaa mase ma jirto?
Meelaha ayagu ay haystaan oo aan dhuxul laga jirin oo dadka shacabka ayagu shacab u yahay way dhacdaa, wayna jirtaa maran.
Waa gartay marka haddii dhinacii maamulka iyo amnigii ay idinkaga roon yihiin meelaha qaarkood, dadka sidee uga soo cararayaan rayidka marka oo ayaga ayse ishiin?
Waa dad raba in ayaga keligood noolaadaan, aan bilow aadan kale la noolaan mafahanta, ama aan dad ku noolaan.
Waa gartay
meesha marka ayagu hadda ay haystaan oo aad sheegayso, qofku wuxuu kaga soo cararayaa naf baa jirto, baahi baa jirto. Waa dad afarta geesoodba ka go-doonsan dhinacii dhaqdhaqaaqa, dhinacii ganacsiga, wixii soo baxaya iyagu leeyihiin. Marka ummaddu aalaab way kasoo cararaysaa meesha ayagu ay joogaan.
Adiga ma dadka deegaankaad ka mid tahay, mase ciidamada iyo maamulka jooga ku dhaa ayaad ka mid tahay ee dhinaca maamulka Jubbaland?
May dadka shacabka meesha joogaan ka mid.
Mid ka mid a dadka deegaanka ku dhaa ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka iigu waramaya. Halkaasi aad nagala socotaan welina waa VOA Washington.
markaana bariga dhexe, dowladaha ruushka iyo sacuudiga ayaa khamiistii kala saxiixday heshiis dhinaca hubka ah oo mooska ay uga iibinayso gantaalada nidaamka difaaca cirka dhiggeeda Riyaad. Arintan ayaa imaanaysa xilli Maraykanka iyo sacuudiga ay dhowaan kala saxiixdeen heshiis dhinaca hubka ah oo ku kacaya $15 bilyan. xeldheerayaasha bariga dhexe ayaa rumaysan in heshiiska dowladaha ruushka iyo sacuudiga uu saameyn ku yeelan karo mandiqada bariga dhexe. Warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
Boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa ammaanay heshiisyada kala duwan oo dowladdiisa ay la saxiixatay dowladda Ruushka. Boqorka dalka Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale muujiyey rajada uu ka qabo in Ruushka qayb uu ka noqdo himilada boqortooyada Sacuudi Arabiya ee sannadda 2030. Waxaa naga go'an inaan horay u sii riixno xoojinta xiriirka aan la leenahay dowladda Ruushka si aan u gaarno heer intaan ka wanaagsan, ayuu yiri boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya mar uu shalay kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Ruushka. Hadalladan ayaa imaanaya xili maalintii Khamiista madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo boqorka Sacuudi Arabiya ay saxiixeen heshiisyo kala duwan oo iskaashi ah oo ay yeelanayaan labada dowladooda. heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha Moscow iyo Riyaad ayaa ku jira dhinacyada isgaarsiinta, tiknoolojiyada, saliidda iyo dhinaca hubka, kuwaasoo ay ku kacayaan balaayiin dollarka Mareykanka. haddaba sheekh ciidiid abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey qodobada ugu muhiimsan heshiisyada ay kala saxiixdeen dowladaha ruushka iyo sacuudi arabiya.
Runtii aniga waxay la tahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama maradhalkii kasoo baxay booqashadii boqor salmaanu ku tegay dalkaasi, waxaa ugu muhiimsanaa heshiiskii hubka oo qiimo lacag inkastoo la qariyey qiimaha iyo ma dartay contract la galay qiimihiisu yahay, laakiin heshiiskii hubka oo hub S400 oo ah hub xitaa xaliifka Iran oo ruushka xaliifkiisa aanu helin ayaa lagu guuleystay contract in lagu kala saxeexo. Waxaa sidoo kale meesha arrinta muhiimka waxay tahay xiriirka labada dal oo 5 iyo 8 sano in ka badan kala xidhnaa ayaa isla u muuqda mid ma dartay maanta isbedelmay oo xiriirkii labada dhinac uu isku furmay. Marka xiriir cusub oo wajh cusub leh ayaa furmay.
Xiliyeyaasha bariga dhexe ayaa siyaabo kala duwan u arka isku soo dhowaanshaha iyo heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha Riyaad iyo Moscow xilli labada dowladood muddo dheer xiriirkooda uusan wanaagsanayn. Axmed Xirsi Maalina oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku riixay in dowladda Sacuudi Arabiya xilligan heshiisyo ay la saxiixato dowladda Ruushka.
Run ahaantii xiriirka Sacuudiga iyo Ruushka ka dhexeeya muddooyinkii dambe ma wanaagsaneen, gaar ahaan mowqifkooda ku aadan dhibaatada dalka Suuriya ka socota iyo isu dhowaanshaha siyaasadeed ee ka dhexeeya Ruushka iyo Iran iyo Sacuudiga oo darafka kale ahaa. Marka hadda xilligan waxaa la saadaalinayaa in culaysku ugu badan uu yahay Sacuudiga oo dareemay meeshii uu rabay inuuna Maraykanku istaagin. Marka loo fiirso khilaafka kala dhexeeya Qatar iyo maxaa tiraahdo dhibaatadii ka dhex dhacday wadamada Khaliijka, sidoo kale Maraykanku wuxuu isku dayay inuu cadaadis badan ku saaro dhinaca hubka oo uu ka iibiyo. Marka loo fiiriyo arrimo badan oo mowqifka Sacuudiga iyo Maraykanku aynan iska waafaqsaneyn, oo ay ka mid tahay in wadahadal toosa laga galo arrinta Khaliijka ka dhacday iyo sidoo kale hay-ado xuquuqda aadanaha u dooda oo badan oo ka qaylinaya dagaalka Yemen ka socda oo Maraykanku uu si uun uga gows qabsaday oona si toosa u taageerin, sidoo kale waxaa laga hadlayaa waxyaabaha isu keenaya Ruushka iyo Sacuudiga si gooniya iskugu soo riixay inay ka mid tahay labada wadanba inay yihiin laba wadan oo aada muhiim ugu yahay batroolka xagga dhaqaalaha. Markii la fiiriyo
dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa rumaysan isku soo dhowaanshaha iyo xiriirka cusub oo ay yeelanayaan xukuumadaha Moscow iyo Riyaad inay saameyn ku yeelanayso mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan xisadaha ka taagan caalamka. Sheikh Ciidiid Abuukar ayaa mar kale inoo sharaxaya saameynta ay yeelan karaan heshiisyada iyo xiriirka wanaagsan ee u bilowday dowladaha Ruushka iyo Sacuudi Arabiya.
Runtii laba weji bay arrintaasi leedahay. Weji waa weji dhinac wanaagsan buu xambaarsan yahay oo sariin faraha badnaa ee bariga dhexe ka kacsanaa uu Sacuudiguna dhinac u ahaa oo dhufayska kaga soo jaray, dhufayska kalena Iran oo xaliifa Ruushka ay dhinac kaga soo jaray. Xurkukufti faraha badneyd waxaad moodaa in haddii uu heshiiskaasi sii socdo inay wax ka yaraan doonaan. Laakiin arrin labaad, weji labaad oo khatar ah oo caqabad weyn oo culus oo soo socota waxay tahay xaliifkii Sacuudiga oo ah Maraykanka. Maraykanka runtii arrintaasi bay raali gelin, oo inka waxaa balanbalansanaa in Khaliijka Sacuudiga iyo dowladahaasi ma dartay dhalatus militari inay wada sameyn iyo dowladda Maraykan. Dowladdii Maraykan way laashay arrinta, taasoo ah ka turjumaysa dareenka ay ka qaadatay waftigii culusaa uu boqor Salmaan ku tagay oo raali gelin xaliifka istaraatiijiga number 1 u ah Sacuudiga. Marka runtii xagga calaaqaadka Maraykanka iyo dowladda boqortooyada Sacuudi, haddii ay arrintaasi kusii diiradaan, waxaad moodaa inay keeni doonto dareen cusub, waji cusub.
Boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz, boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya, ayaa noqday boqorkii ugu horeeyey ee dalkaasi oo booqda dalka Ruushka tan iyo markii la aasaasay boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli labada dowladood xiriirkooda uu xumaa muddo aad u dheer. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni, wariyaha V O A da ee Qaahira iyo kaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa wada jir halkan uga soo wada jeedin doona Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Maxamuud Mascade.
kusoo dhawaada dhegaystayaal, xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsan isreebreebka kubadda cagta ee loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qaban doono dalka Ruushka. ciyaaraha intooda badani xalo waxay ka dhaceen qaaradda Yurub, iyadoo habeen horena xulalka kubadda cagta ee qaaradda Latin America ay kulamo xiiso leh ciyaareen. wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo isha ku hayay ayaan kala sheekaysan doonaa. ee Mascade, bal noo soo qabo ciyaarihii xalay dhacay ee qaaradda Yurub.
aad baad u mahadsan tahay. ee kulamo adag ayaa xalal iskugu yimid ee gruubka D, waxaa isku dardaray wadamada Georgia iyo Wales. hal iyo eber Wales ayaa ku badiyey Austria, waxa ay guul lama filaana ka qaadatay xulka qaranka Serbia oo gruubka hogaaminayay. ee 3-2 ayaa lagaga badiyey Iceland, waxay ka badisay aniraahda Ireland, waxay ka badisay Moldova oo 2-2 ay kaga badisay gruubka G. Talyaaniga iyo Macedonia oo ciyaaray hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen Liechtenstein. Israa'iil ayaa hal iyo bar kaga badisay Spainna. Wadanka Albania ay 3-2 ku garaacday gruubka I. Croatia iyo Finland hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen Ukraine, waxay ka badisay Kosovo oo 2-2 ay kaga badisay Turkigana gurigooda ayaa lagaga badiyey, oo Iceland ayaa 3-2 ku qabatay. dhinaca kale, wadankan Mareykanka oo koobka uu ku tartamo ee CONCACAFka loo yaqaanay Waqooyiga Amerikana, Panama iyo Mareykanka uu ciyaaray 4-2 Mareykanka ayaa ku badiyey.
waayahay Mascade, waxaan filayaa in ciyaaraha xiisahooda ay yaalaan dhinaca Latin America oo la isku dhegan yahay oo aanan weli la kala bixin, inkastoo isbuuc soo socda maaragtay ay kala caddaan doonaan. bal ka waran Argentiin, weli xaalka ayaa ku xun.
aad iyo aad. xulka qaranka Argentina kaalinta shanaad ayuu fadhiyey ka hor kulankii uu xalay la yeeshay aniraahda habeen hore ee xulka qaranka Peru. wareeja ayuu ku kala tageen, taasi oo keentay in ay hoos kaga soo dhacdo maadaama Jili ay badiso uu kasoo kormartay. halkan waxaa isku haysta kooxaha Jili, Argentina, Colombia, Peru. waxaa sid mudan in Uruguay iyada lafteedu 28 dhibcood leedahay, laakiin 10 gool ayay leedahay. marka way adag tahay in 10 gool koox dhalin karta ay jirto oo markaas koox booska kala wareegi karaysa. marka haddaynu ka hadalno arrintan ah, maxaan ku idhaahdaa xulkan qaranka ee Argentina, dhibka ugu badan Argentina haysta wuxuu yahay Nuro. ciyaaryahanadii dunida ugu wanaagsanaa iyagoo haysta ayaa haddana laga badinaya, laakiin waxaa sanadkan looga cabsi qabaa inay soo bixi waayaan. waxaa ugu wacan sababtu waxay tahay kaalinta lixaad bay ku jirtaa oo xataa ciyaaraha sareereebka ma galayso. haddii kooxahanu dhammaantood ay badiyaan, waxaa suuragelaysa inaanay sidaa kusoo bixin. laakiin waxaa xusid mudan in wadamada Peru iyo Colombia oo iyagu 1 dhibic kala sarreeya ay kulmayaan, oo weliba guriga Peru lagu kulmayo. halkaasi haddii labadooda mid badiso, Argentinana ay soo badiso, waxaa suuragelaysa in Argentina markaa kaalintii shanaad ama kaalintii lixaad ay mid cariirsato iyo halkaas soo gasho. waxaa iyana xusid mudan in Jili ay Brazil la ciyaarayso, Brazil gurigeeda ku dheelayso. haddii marka Brazil ay Jili ka badiso, waxa iyana suurageli karaysa in Jili halkii la rafilayay aysan tegin, oo Paraguay oo iyadoo gurigeeda Venezuela kuula ciyaarayso, dad fara badan ay rumaysan yihiin inay Venezuela ka badinayso, iyadu markaasi fursad heli karaysa maadaama ay leedahay 24 dhibcood inay 27 dhibcood ku tegi karto, oo sidaa Jili iyo Colombia ee wasar Amerika. marka waxaa suuragala in Paraguay, Argentina iyo Peru ay soo bixi karaan. waxaa suuragala da'da way arraan. dhinaca kale marka loo dhigo, in Argentina ayba soo bixi wayso maadaama Ecuador ay gurigeeda kula ciyaarayso, in ayadan laga baran karo. marka waa arrin aad u calowsan oo cid meesha kasoo bixi karta ilaa haddaan la saadaalin
karin. waa garta marka Chile, Colombia, Peru, Argentina, Paraguay, mid kastaba rajo ayuu leeyahay,
koox walba rajo ay leedahay, rajooyinku waa isku xirxayn. laakiin Colombia iyo Peru kulanka ay ciyaarayaan ayaa waxa uu fursad siinayaa wadamada kale qaarkood, waayo labadoodu waxay ku kala jiraan hadda kaalinta 4-aad iyo kaalinta 5-aad. haddii marka cid laga bad oo labada ka hooseysa midkood uu badiyo Argentina iyo Paraguay, waxaa dhacaysa in booskaasi qoladaasi laga buuxsado. haddii Jili Brazil ay ka badisa iya, waxaa suuragelaysa in Jili booskeedana haddii Argentina iyo qolooyinkan ay badiyaan iyaguna halkaasi usoo gudba. laakiin kulanka la yaab kale oo dhibciisu isku xiran yahay, natiijadii ka timaadana ay saameyn samaynayso waxa weeyaan kulanka Peru iyo Colombia dhexmaray oo kaalinta 4-aad iyo kaalinta 5-aad ku jira. haddii midkood laga badiyo marka, waxaa suuragelaysa inuu midkaasi waayo fursad haddii labada ku hooseysa ay badiyaan.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade, wariyaheenna Minnesota oo ila falanqeynayay ciyaarihii ugu dambeeyey isreebreebka koobka adduunka. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intay.
Maxamuud Mascade iyo Nuur Bukhaari iyo xubintaas ciyaaraha intaasi haddaan kaga gudubno markana, bal aan idin soo qabto codka baxsan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heesaheeda cusub.
codka baxsan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamadana waxa uu ahaa sooro tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.